Hierdie inset word aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.capepulpit.co.za.
Goeiedag en baie welkom by die program Markplek Ambassadeurs, die program van CBMC Suid-Afrika. My naam is Harm Engelbrecht en het is my voorreg om weer vandag met julle te gesels en verder oor die reeks waarmee ons besig is oor Bybelse leierskapslesse of beginsels oor leierskap uit die Bybel uit. Ons is tans besig om bietjie te kyk na die lewe van Jesus hier in die evangelies. Ons is in Johannes besig om te kyk na hoe het Jesus dit gedoen en wat is daar wat ons by hom kan leer oor hoe ons as leiers moet optree in die daaglikse lewe. En ek is vandag daar by Johannes hoofstuk 11 en ek wil 'n paar teksverse daar uithaal en dan 'n bietjie iets sê oor hoe Jesus die situasie hanteer het met Lazarus. Nou, ons ken die story van Lazarus, hoofstuk 11 vers 1. Hy was die broer van Martha en Maria daar in Betanië en hy was siek. En hulle het vir Jesus laat roep en vir hom gesê, u moet asseblief kom, want die een vir wie u lief is, so ons neem aan, dit was, hy was wel bekend, Jesus was wel bekend met Lazarus en Lazarus met hom. Hulle het vir Jesus laat kom en gesê, jy moet kom, een draai maak hier, so die man is baie siek. En hoofstuk 11 vers 4 staan daar, toe Jesus dit hoor, het hy gesê, hierdie siekte sal nie op die dood uitloop nie, maar op die openbaring van die wonderbaarlike mag van God, sodat die Seun van God daardeur verheerlik kan word. Dan 'n bietjie verder in vers 15, toe Jesus nou uiteindelik daar aankom, toe is Lazarus reeds oorlede, en in vers 15 staan daar so, Jesus, of eintlik vers 14, Jesus sê, toe sê Jesus vir hulle regheid, Lazarus is dood, en om julle ontwil, is ek bly dat ek nie daar was nie, sodat julle in my kan glo, maar kom ons gaan na hom toe. En dan vers 23 en 24 wil ek ook net lees, Jesus sê vir haar, jou broer sal uit die dood opstaan, dit is natuurlijk nou toe vir Martha, maar Martha sê vir hom, ek weet hy sal met die opstanding op die laaste dag uit die dood opstaan, maar Jesus sê vir haar, ek is die opstanding en die lewe, wie in my glo sal lewe, al sterwe hy ook, en elkeen wat lewe en in my glo, sal in alle ewigheid nooit sterwe nie. Glo jy dit, vra Jesus toe vir Martha. En hier by vers 43, staan daar so dat Jesus toe nou geroep het, daar by die graf van Lazarus, het hy vir hom geroep en gesê, Lazarus, kom uit. En Lazarus het uitgekom, sy hande en voete was nog toegedraai met grafdoeke, en sy gesig was toegebind met 'n kopdoek. Jesus sê vir die mense, maak hom los, dat hy kan huis toe gaan. Nou as mens na hierdie hoofstuk kyk en jy lees wat hier gebeur, Jesus was geroep, hy was genader deur die mense om te sê, kom asseblief en kom kyk na my broer Lazarus wat siek is, deur Martha en Maria, sy susters. Maar Jesus het nie dadelik gegaan nie. Hy het 'n paar dae later daar aangekom, toe Lazarus reeds gesterf het. En hoekom het dit so gewerk? As ons kyk wat staan in vers 4 geskryf, staan daar, Jesus het gesê, hierdie siekte sal nie op die dood uitloopie, maar op die openbaring van die wonderbaarlike mag van God, sodat die Seun van God daardeur verheerlik kan word. En dan natuurlijk ook weer in vers 15 waar daar staan, wat Jesus gesê het, Lazarus is bly en om julle ontwil is ek bly dat ek nie daar was nie, sodat julle in my kan glo. So wat het gebeur? Toe Jesus hoor dat Lazarus siek is en op sterwe lê, het hy nog 2 dae gevat voordat hy hom gaan besoek het. En nou kan ons vir onsself vra, maar hoekom het hy dit so gedoen? Jesus het hierso 'n beginsel toegepas van tydsberekening wat ons nie noodwendig altyd verstaan nie. Jesus se tyd, God se tyd is nie ons tyd nie en ons weet dit. Maar Jesus het hierdie beginsel toegepas deur te wag totdat Lazarus dood is, voordat hy vertrek het na Lazarus se dorp Betanië toe. Die feit dat Jesus toe iemand uit die dood opgewek het, in plaas van om hom net gesond te maak, was 'n baie groter wonderwerk as wat sou plaasvind as Jesus net sou gaan om die man gesond te maak. Maar toe het Jesus gesê, hy sal daardeur verheerlik word en sy vader en sal daardeur verheerlik word. So wat het Jesus gedoen? Hy het 'n groter wonderwerk gedoen as wat net 'n blote gesond maak sou gewees het. Hy het 'n man uit die doodheid gaan opwek nadat hy reeds 'n paar dae dood is. So onmiddellik het dit toe nou 'n nuwe besprekingspunt geraak in daardie dorp en mense het om met ander oë na Jesus begin kyk en gesê werklik waar, hy is nie net iemand wat siek is gesond maak nie. Hy sien net iemand wat blindes laat sien of kreppeles laat loop nie, maar hy is ook iemand wat wat mense uit die doodheid kan opwek. Daar is so 'n bekende liedjie wat op 'n stadium geskryf is oor hierdie verhaal. En dit sê, although he was 4 days late, he was still in time. So partykeer sit ons in 'n situasie waar ons wil hê die Here moet nou vir ons 'n uitkoms gee. Maar sy tydsberekening is anders. Soms dan gebeur dit 'n dag of 2 of 'n week of 'n jaar later. En as ons terugkyk, dan besef ons net die groot wonderwerk wat eintlik plaasgevind het, deurdat daar 'n bietjie van 'n tydsverloop was en dat Jesus se tydsberekening en God se tydsberekening anderster as ons eie tydsberekening is. In die volgende hoofstuk van Johannes in hoofstuk 12 staan daar dat Jesus weer na Betanië toe gegaan het, daar waar hy vir Lazarus uit die doodheid opgewek het, en hulle daar vir Jesus 'n ete gegee, en Martha het hom bedien, en Lazarus is een van die wat saam met hom aan tafel was, en Maria, die suster van Martha en Maria, het toe nou Jesus se voete daarso met olie gesalf, en het afgedroog met haar hare, en natuurlik was daar toe nou baie mense wat toen op iets daaroor te sê het, veral natuurlik Judas Iskariot. Maar wat toen net daarna gebeur is die intog in Jerusalem by vers 12, waar ons staan dat die volgende dag het die groot menigte mense wat na die feest toe gekom het gehoor dat Jesus na Jerusalem toe kom. Hulle het palmtakke gevat en hom tegemoet gegaan en uitgeroep, prys hom, loof hom wat in die naam van die Here kom. En hulle het ook gesê die koning van Israel, Jesus het toe op 'n jong donkie geklim, wat hy daar gekry het, soos daar geskryf staan, moenie bang wees nie, Sion, kyk, jou koning kom en hy ry op 'n donkie. Nou, Jesus se disippels het hierdie dinge eers nie verstaan nie, maar nadat hy verheerlik is, het hulle daaraan gedink, dat wat daar geskryf is staan op hom betrekking gehad het, en dat het met hom gebeur het. Die mense wat by Jesus was, toe hy vir Lazarus uit die graf geroep het, en hom uit die dood opgewek het, het gedurig daaroor gepraat. Daarom het die menigte vir Jesus tegemoet gegaan. Hulle het gehoor dat hy hierdie wonderteken gedoen het. Die fariseërs het toe vir mekaar gesê, sien julle, julle rig niks uit nie, die hele wêreld gaan agter hom aan. Die fariseërs natuurlik het hierdie stryd gehad, dat hulle Jesus uit die weg het wou kry, omdat hy hulle manier van dink en doen, bietjie kom omverwerp het, en wonderwerke kom doen het. En natuurlik gesê dat hy self ook God is, wat natuurlik die fariseërs toe nou baie ontstel het. Maar wat toe nou verder in hierdie hoofstuk gebeur, is dat Jesus homself hierso kom opoffer het. Vers 24 sê Jesus, as 'n koringkorrel nie in die grond val en sterwe nie, bly dit net een, maar as hy sterwe, bring hy 'n groot oes in. Vers 25 sê, wie sy lewe bo my lief het, verloor dit, en wie sy lewe in hierdie wêreld nie bo my lief het nie, sal dit vir die ewige lewe behou. As iemand my wil dien, moet hy my volg. En waar ek is, daar sal my dienaar ook wees. As iemand my dien, sal die Vader hom eer. Vers 28 sê hy, Vader, verheerlik u naam. Toe daar 'n stem uit die hemel gekom, wat sê, ek het my naam verheerlik, en ek sal dit weer verheerlik. Die mense wat daar gestaan het en het gehoor het gesê dat daar 'n donderslag was. Ander het gesê en engel het met hom gepraat. Toe sê Jesus, hierdie stem het nie om my ontwil gekom nie, maar om julle ontwil. Nou kom die oordeel oor hierdie wêreld. Nou sal die owerste van hierdie wêreld uitgegooi word buitentoe. En as ek van die aarde af verhoog is, sal ek almal na my toe trek. Dit het hy gesê en daarmee ook aangedui op watter manier hy sou sterwe. Dan vers 34 sê die mense sê toe vir hom, ons het uit die skrif geleer dat die Christus vir ewig gaan bly. Hoe sê u nou dat die seun van die mens verhoog moet word? En hierdie seun van die mens, wie is hy? En toe sê Jesus vir hulle, nog net 'n kort tydjie is die lig by julle. Lewe in die lig, terwyl julle dit het, sodat die duisternis julle nie oorval nie. Wie in die duisternis lewe, weet nie waar hy gaan uitkom nie. Terwyl julle die lig het, moet julle in die lig glo, sodat julle mense van die lig kan wees. Nou wat het Jesus gedoen? Hy het hier in hierdie gedeelte van vers 24 tot daarby vers 33, lees ons eintlik die beginsel wat Jesus toegepas het van opoffering. Hy het sy sterfte, wat sou kom 'n paar dae later, na hierdie gebeurtenis, het hy vergelyk met 'n koringkorrel, wat in die grond moes val, en moes sterf, sodat dit kan vrug voortbring. En hy het hiermee ook die natuurwet ook op sy volgelinge van toepassing gemaak en vir hulle gesê, eers as 'n mens afstand doen van jou selfgerigte bestaan, wat jou bestaan net gerig is op jouself en baie egocentries is, as die mens eers dit afgelê het en aan jouself gesterf het, kan jy werklik waar lewe. En die grootste leiers het gewillig opgeoffer terwille van ander. Jesus het opgeoffer sy lewe terwille van ander mense. Hy het nie net aan homself gedink en sy eie gerief nie, maar hy het gedink aan sy volgelinge en hy het gedink aan sy opdrag waarmee hy aarde toe gekom het. En dit is om die mense te kom red, om te kom soek en te red wie verlore is. En daarom was hy bereid om ook as 'n leier te sterf vir sy volgelinge en vir die mense wat hom gedien het. Dan net die volgende hoofstuk lees ons die gedeelte, 'n bekende gedeelte wat gaan oor in Engels praat ons van servant leadership, oor dienaar leierskap, Christelike dienaar leiers. Nou ek het nog nie 'n mooi woord vir 'n servant leader gekry nie, maar daar's mense wat reken 'n mens moet praat van 'n dienaar leier, iemand wat lei deur te dien. En eintlik behoort Christelike leierskap nie anders te lyk as dit nie. En dit behoort te wees dat ons altyd bereid moet wees om te dien in ons leierskap. Nou wat het hier in hoofstuk 13 van Johannes gebeur? Ons ken die verhaal waar Jesus met sy disippels gereed gemaak het vir die paasfeest. En waar hulle aan tafel was om die paasmaaltyd te eet. En wat toe gebeur het is dat hierdie klomp Jesus en sy disippels het daar aangekom en ons weet hoe dit gewerk het in die ou dae. Jy het met oop skoene, sandale geloop, jy het aangekom daar, jou voete was vuil en vol stof en hulle het mos baie keer aangelê en eet. Met ander woorde, jy het nie noodwendig by 'n tafel gesit en eet nie, so die voete was maar daar so tussen die mense gewees. En as dit nou stofferige voete was, was dit nie altyd so 'n aangename story nie. En dan lees ons hier in hoofstuk 13, vers 4, Jesus het van die tafel af opgestaan, sy bokkleed uitgetrek en 'n handdoek gevat en om hom vasgemaak. Daarna het hy water in 'n waskottel gegooi en begin om sy disippels se voete te was en dit dan af te droog met die handdoek wat hy omgehaat het. So Jesus het die disippels se voete begin was en natuurlik toe hy by Simon Petrus kom, toe vra hy vir Jesus, maar gaan u my voete was? En Jesus antwoord hom, wat ek doen begryp jy nie nou nie, maar later sal jy dit verstaan. Maar Petrus sê vir hom, u sal in alle ewigheid nooit my voete was nie. Toe sê Jesus vir hom, as ek nie jou voete was nie, het jy nie deel aan my nie. Simon Petrus sê toe vir hom, Here, dan nie net my voete nie, maar ook my hande en my gesig. En Jesus sê vir hom, hy wat klaar gebad het, is reeds skoon. Hy het later niks meer as net sy voete te was nie. En hulle is nou skoon. En julle is nou skoon, maar nie almal nie. Jesus het geweet wie hom sou verraai en daarom het hy gesê, julle is nie almal skoon nie. So het natuurlik gepraat hierso van Judas Iskariot. Toe Jesus hulle voete klaar gewas en sy bokkleed weer aangetrek het en weer gaan aansit het, het hy vir hulle gesê, verstaan julle wat ek vir julle gedoen het? Julle noem my julle leermeester en Here en julle is reg, want ek is dit. As ek wat julle Here en leermeester is, dan julle voete gewas het, behoort julle ook mekaar se voete te was. Ek het vir julle 'n voorbeeld gestel en soos ek vir julle gedoen het, moet julle ook doen. Dit verseker ek julle, 'n slaaf is nie belangriker as 'n eienaar nie en 'n gesant ook nie belangriker as die een wat hom gestuur het nie. Julle weet dit nou, gelukkig is julle as julle dit ook doen. So wat het hier gebeur? Jesus, die verlosser van die mens, het bewys dat hy die grootste dienaar ooit is, wat ooit geleef het. Dit is 'n bekende verhaal, en toe die disippels die reëling van die paasmaal in die bovertrek getref het, het hulle nie iemand gereël om die voete te kom was, soos wat die gebruik was nie. En toe dit agterkom, het geen een van die disippels bereid gewees om mekaar en die ander se voete te was nie. Nee, toe Jesus dit raak sien, het hy self die geleentheid aangegryp en hulle 'n les geleer. Hy het van die tafel af opgestaan, sy bokkleed uitgetrek, 'n handdoek om sy lyf vasgemaak, en hy het die voete gewas soos 'n dienaar, of soos 'n lyfbediende in daardie tyd dit sou gedoen het. Hy het 'n skottel water geneem, of 'n skottel water voor elkeen van hulle gaan kniel, en die disippels se voete een vir een begin was. Uit hierdie optrede uit van Jesus, is daar 'n hele paar lesse wat ons kan leer oor diensbaarheid. Christelike dienaarleiers of servant leaders in die eerste plek, dien ander omdat liefde hulle dring om dit te doen. Ons weet natuurlik Jesus se liefde is onverdiend, oneindigend, onvoorwaardelik en onselfsugtig. Hy het hierdie mense gedien omdat hy hulle liefgehad het. Dan Christelike dienaarleiers voel seker genoeg van hulle self om ander te dien. Onthou as jy onseker is oor jouself, dan begin jy na titel soek. Dan wil jy graag op 'n titel genoem word. Maar as jy selfversekerd is, dan soek jy 'n handdoek, dan soek jy 'n manier om ander mense te dien. Jesus was so seker van homself en oor wie hy is, en oor sy identiteit, dat hy dit kon regkry om trots in sy sak te steek en 'n hand na ander mense uit te steek. Christelike dienaarleiers neem die voortou om ander mense te dien. Jesus het vir niemand gewag om die protokol uit te voer, om die voete te was nie. Hy het self die behoefte raak gesien en dit vervul. 'N Christelike dienaarleier ontvang diens van ander mense. Dit beteken 'n dienaars hart ontbloot die trots in ander mense. Petrus het gereken Jesus verdien soveel meer respek, dat hy nooit vir hom wat Petrus is kan bedien nie. Maar Jesus het hom nie daaraan gesteer nie. Hy het nog steeds vir Petrus gedien. 'N Christelike dienaarleier wil hê, niks moet hulle verhouding met God beïnvloed of skade aandoen nie. Petrus het van die een uiterste na die ander beweeg. Hy het vir Jesus gesê, jy gaan nie my voete was nie. En toe Jesus vir hom sê, maar dan gaan jy nie deel hê aan my nie. Het Petrus vir hom gesê, maar dan moet jy die res van my ook was, my hande en my gesig ook. So as Jesus hom dan wou was, wou Petrus alles beleef wat Jesus hom kon bied. So Petrus wou weer meer hê as wat Jesus wou aanbied. Christelike dienaarleiers leer om ander te dien deur self diensbaar te wees. Jesus wou die disippels laat verstaan dat hy wat hulle leermeester en Here is, bereid is om hulle voete te was, dan moet hulle dit ook vir mekaar kan gaan doen. En natuurlik, 'n dienaar, Christelike dienaarleier, ontvang seën in die lewe. Jesus het sy volgelinge herinner, dat die pad na geluk in sy voetspore sou loop. Met ander woorde, hulle moes doen soos wat hy dit doen. Hoe kan 'n leier met 'n dienaars hart vandag vir Jesus navolg? Die eerste een is om mense eers te stel en nie jou eie agenda nie. In die tweede plek, om die selfvertroue en selfversekerdheid te ontwikkel om risiko's te loop. In die derde plek, om uit te kyk vir ander mense se behoeftes en dan die voortou te neem om dit te vervul. Leer om tyd te bestee om mense raak te sien in take en nie net die taak wat verrig moet word nie. Begin elke dag fokus op jou liefde vir mense en ontwikkel die geneigtheid om oor te gaan tot aksie en nie net te sit en kyk hoe dinge gebeur nie en wag dat dit gebeur nie, maar deur dit self te doen, met ander woorde deur self die voorbeeld te stel. Ek wil afsluit net deur weer vers 14, 15 en 16 te lees en dan aan te haak by vers 34 en 35 wat Jesus net 'n paar verse later sê. Hy sê in vers 15: ek het vir julle 'n voorbeeld gestel, en soos ek vir julle gedoen het, moet julle ook doen. Dit verseker ek julle, 'n slaaf is nie belangrik as 'n eienaar nie, en 'n gesant ook nie as die een wat hom gestuur het nie. En dan sê hy vers 34, sê Jesus, ek gee vir julle 'n nuwe gebod, julle moet mekaar lief hê. Soos ek julle lief het, moet julle mekaar ook lief hê. As julle mekaar lief het, sal almal weet dat julle disippels van my is. En dit is my story vir vandag. Is ons bereid om soos Jesus te dien? Is ons bereid om soos Jesus die minste te wees? En nie bekommerd te wees oor 'n titel of iets wat dalk gaan in die pad staan nie. Want baie keer wil mense met titels mos nie ander dien nie. Hulle is mos te belangrik. Maar hier kom Jesus, die grootste leier van alle tye, die belangrikste van almal in daai vertrek, en hy kom en hy is bereid om die ander te dien. Indien jy wil luister na ander programme in hierdie reeks, gaan gerus na die webwerf van Radio Kaapse Kansel en op die pot gooi wat sê Markplek Ambassadeurs en gaan luister gerus daar. As jy met my wil kontak maak oor die bediening van CBMC en meer wil uitvind, stuur gerus my e-pos na admin@cbmc.co.za of besoek gerus ook ons webwerf by www.cbmc.co.za. Ek groet jou dan, tot ons volgende keer weer gesels. Tot ziens.
Hierdie inset was aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.capepulpit.co.za.